galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa maalin jimco ah bisha diseembarna waa 30 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid ah faahfaahinta khasaaraha ka dhashay weerarkii shalay al-shabaab ay ku soo qaaday afgooye.
shalay galab 11 saac ii bare ahayd meel jekbointiga dhinaca koonfurleed wadada mareerey aaga naga xigta ayaa 5:00 ama 11 saac ii bare, nin walba soo yaqaan, waxaa soo weeraray al-shabaab. marka warkoodana horeya u haynay ciidanka, marka xeelad oo waxay sameeyeen ciidannimo dabarjibinay ku sameeyeen.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamij gaara oo ku saabsan dhacdooyinka la xiriira soomaalida ee sanadkan 2016 ee sii dhammaanaya dhacay.
sanadkan dhammaanaya ee 2016 soomaaliya waxay runtii ahayd, yacni waxyaaba badan baa soomaaliya yani ka dhacay, dhacdooyin badan baa dhacay. waxaa ka mid ahaa in doorashada iminka socoto, oo micnaha yani dadkan eedlaska ay ku dooranayaan, yani aqalkii hoose iyo aqalkii sare ee baarlamaanka ay ku dooranayaan. waxyaabaha dhacay waxaa ka mid ahaa in yani madaxweynaha ahayd in la daariyo kal hore oo dhowr jeer dib loo dhigay, macnaha doorashada dib loo dhigay.
xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida. wararka ka imaanaya dalkaasi Syria ayaa sheegaya in isku horimaad uu dhacay 2 saacadood kadib markii ay bilaabatay xabad joojinta xalay saqdi dhexe. heshiiska xabad joojinta ayaa waxaa wada galay dowladda Syria iyo dhowr iyagu ka tirsan kooxaha dagaalka ee uu u dhexeeyo oo aysan ku jirin kooxaha Islaamiga ah. kooxda u doodda xuquuqda aadanaha ee Syria ee fadhigeedu yahay London ayaa waxa ay sheegtay maanta oo Jimco ah in kooxda falaagada ay ku xadgudubtay xabad joojinta kadib markii ay qabsatay dhul ka mid a Hama. afeen u hadlay kooxda la yiraahdo Jaish al-Nasri oo magaciisa la yiraahdo Maxamed Rashiid ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ciidamada dowladda ay iyagu jebiyeen heshiiska xabad joojinta kadib markii ay tacshiiradeeyeen goobo ka tirsan gobolka Idlib oo suudin la leh Hama. Rushiya oo taageeraysa madaxweynaha dalkaasi Syria Bashar al-Assad iyo Turkiga oo taageeraya kooxaha mucaaradka ayaa sheegay labaduba in ay damaanad qaadayaan xabad joojinta.
madaxweyne Barack Obama ayaa Khamiistii shalay cunaqabateyn ku soo raga 2 hay-adood oo kuwa muqaabaraadka ama sirdoonka ah ee Ruushka uu leeyahay iyo isaga oo dalkan Mareykankana ka ceyriyay ilaa iyo 35 sargaal oo Ruush ah. talaabadan ayuu maamulka madaxweyne Obama uga jawaabayay faragelin la sheegay in Ruushku ay ku sameeyeen doorashooyinkii madaxtinimada ee dalkan Mareykanka ka dhacay bishii Noveembar ee sanadkan. Ruushka oo isla markiiba ka hadlay cunaqabateyntan ayaa ku tilmaamay arrin sharci darro ah, isagoo ku hanjabay in jawaab adag ay bixin doonaan. madaxweyne Obama ayaa talaabadan ku tilmaamay mid sax ah oo lagama maarmaan ahayd. madaxweynaha la doortay ee Donald Trump ayaa arrintan ka hadlay, wuxuuna sheegay in toddobaadka soo socda uu la kulmi doono saraakiisha dhinaca sirdoonka Mareykanka si ay u siiyaan warbixin ku saabsan arrimahan.
hogaamiyaha Boko Haram Abubakar Shekow ayaa waxa uu ka soo muuqday cajalada video ah isagoo oo dafiray sheegashada dowladda ee ahayd in ay ka xaaqday maleeshiyaadka keymaha Sambisa. Abubakar Shekow oo ku hadlayay luqadaha Hawsaha iyo Carabiga ayaa waxa uu sheegay in muuqaalkani uu soo duubay 25-kii bishan Disembar oo ku beegnayd maalintii ciidda Masiixiga ah, balse uusan sheegin halka uu joogo. wuxuu sheegay in ay nabad qabaan oo dowladda weli aanay ka saarin juqda Zambiza. madaxweynaha dalkaasi Nigeria Muhammadu Buhari oo 23 bishan December sheegay in militariga Nigeria ay milishaadka Boko Haram ay ka qabsadeen saldhig ay ku lahaayeen keymaha Sambisa oo ah saldhigga ugu weyn ee kooxda.
Booliska dalka Brazil ayaa sheegay inay heleen baabuur gubtay oo uu ku jiro qof meyd ah oo loo maleynayo inuu yahay safirkii dalka Greega. Waa u fadhiyay Brazil kaasoo lalaa 3 maalmood oo lasoo dhaafay. Telefishinka Globo ayaa xalay soo saaray muuqaalka baabuur cad oo gubtay gudaha xaafadda Nova oo ka mid ah xaafadaha ay ku nool yihiin dadka saboolka ee magaalada Rio de Janeiro. Wararka ayaa sheegaya in Danjire Kairiakos Amridis uu booqanayay qaar ka mid ah asxaabtiisa oo degan xaafaddaasi. Bayaan ay soo saareen booliiska ayaa lagu sheegay in safiirka Greega u fadhiyay Brazil la waayey habeenkii Isniinta markii dad ugu wardambeysay, waxaana lagu sheegay inuu joogay xaafaddaasi. Safaaradda Greega ee dalkaasi weli maysan xaqiijin maqnaanshaha danjirahooda.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkii shalayta shabaab ay ku soo qaaday magaalada Afgooy ay ku dishay 9 ka tirsanayd mintidiinta Al-Shabaab. Dowladdu waxa ay sidoo kale dhankeeda qaratay inay ka dhinteen 2 askari. Nuur Xasan Bukhaari ayaa khadka telefoonka ee Afgooy wuxuu kula xiriiray gudoomiye ku-xigeenka amniga ee Afgooy Mahdi Axmed Xasan. Waxaana ugu horreyn weydiiyey sida weerarku dhacay.
Shalay galab 11:00 ee bare ahayd meel checkpointiga dhinaca koonfureed wadada Mareeray ee degmada Xigta ayaa shantii barkii ama 11:00 ee barni walba soo yaqaan waxaa soo weeraray Al-Shabaab. Marka warkoodana horey u haynay ciidanka, marka xeelad oo waxay sameeyeen ciidanimo dabar jibin ay ku sameeyeen meesha xabadiga ka bilowday. Xabadiga markay bilowdeen waxaa dhimatay, waqtigii hore waxaa ka dhimatay 2 nin Al-Shabaab ka dhimatay. Labadii nin markay dhimatay, labadii nin iyadoo qorigii iyo booshka laga furay ayaa nin dhaawac oo agtooda yaalay. Xabadihii oo furay laba nin nooga dhimatay, nin sarkaal nabisugude iyo nin kale askari ciidanka booliska. Kadib ciidanka hawshooda sii wateen, 9 nin ka dhimatay aakhirka.
Waan gartay, marka ma jireen wax khasaare ah oo dadka rayidka ah kasoo gaaray dagaalkii shalay galab?
Horta rayid waxba ma gaarin, nasiib wanaag oo meesha meel magaalada ka baxsan oo fooraha ahayd. Qasaarana aanan daba soo gaarin, laba nin naga shahiiday oo si xaq darro ah. Nin dhaawac ah xabada uu soo fidiya ku dhacay, oona laga filanaynin meel oo dhulka dhul oo beero iyo waxaas aad cariiri u ahaa oodo badan leh. Meesha jaqay ahayd dhul beereedna waa ahaa oo aad meel u geeda badanay ahayd. Marka nin dhaawac oo meel ku dhacaya nimankan dilay ayagoo meydkii booshkii iyo qorihii ka bixinaya, maligoodaana galay, laakiin dhibka ayaguu gaaray inta badan.
Mahdiyo, bishii October waxaan ognahay in Al-Shabaab ay magaalada Afgooy ay weerar ku qaadeen iyaga oo xitaa dilay saraakiil sarsare, xalayna waati ay soo weerareen. Marka maxay tahay sababta ay Al-Shabaab mar walba u soo weerarto degmada Afgooy? Ma waxaa jira dayacnaan dhinaca ciidamada ah?
Horta weerarkaas Octoberka aniga waa ku jiray oo ragga dhintay waa isla wada joognay, hal meel aan wada fadhinay. Horta waxa loo dhintayna malad waaye. Ragga dhintay oo saraakiishii markaas dhimatay iyo agaasimihii maaliyadda, hal meelaan wada fadhinay oo hal meelaan ku wada jirnay. Annaga dhan waxaan isu jirnay wax 3 talaabo iyo 2 talaabo ah. Marka intii Ilaahay ugu talagalay waa ku dhimatay, dadna waa ku dhaawacmeen, ayagana waxbaa ka dhintay, waxna waa ka dhaawacmeen. Qaraxoodna ahaa taas, qaraxana macnihii waa meel walbuu ka dhacaa oo wax maqaadiir waaye. Wax ayaga ay sabab u yihiinna maaha, wax annaga sabab u nahayna maaha. Intii qof oo meesha ku dhiman lahayd wuxuu rabbiga qoray wax soconaayo waaye, waayo waxaa daliil ku ah qaraxa ragga oo ku dhacay kulligeen hal meel aa wada fadhin. Dadna waa dhinteen, dadna xagtina ma gaarin, dadna dhaawaca gaarin. Marka dhacdadii Oktoobartana saasay ahayd. Tan shalayna weerar aan sugeynayba ahayd, maadaama waddanka iyo xaalad xun uu galay oo madaxdii ugu sarreysay ee mashquul kale oo dowladnimo kursiga ay raadinayaan, annagana waxaan isu diyaarinay inaan difaacno nafteena iyo dadnimadeena iyo deegaanka aan degannahay. Iyo
degmada Afgooy dhinaca amniga, ma ciidamada dowladda keliya ayaa jooga mise ciidamada Afmison ka socda ayaa ka mid ah kuwa amniga suga?
Maya, annaga ciidamo hadda waxaa joogo ciidamada dhowr nooc waaye. Qayb waxaa waaye daraawiish, qayb waxaa waaye dirmad, qayb saldhigga oo degmadii ka tirsan yihiin, qaybna nabad sugid waaye. dhalinyaro badan oo deegaanka oo maleeshiyaad ah oo ciidamada ku hoos nool oo ciidamada ay garab socdaan waa haysanaa. Hamisoontana carbiskay degan tahay, wundada weyn oo magaaladana way degan tahay, laakiin marka oo amisoonta loo baahdo anaga weli ma gaarin. Amisoon hadda anaga wax oo saas ah oo ay naga kaalmayso aad uga baahanahay difaacas waddanka oo guud moogi xaaladda hadda ku jirna waa aada isku filanahay, waa isku kalsoonahay. Xabadan inay taqaano male nin walbo aadan diyaar uguna.
Haddii aad ay joogaan degmada Afgooye, ciidamadaasi sidaas u diyaarsan, maxaa sababa marka in Al-Shabaab ay mar walba kusoo dhiiradaan?
Waa la socotay dhulkii hawdka ahaa oo beeraha ahaa aw dhiigna kasoo bilaaw Jannaale, dhulkaasoo dhan laanta buura dowladdu way kasoo wada baxday. Anaga saasaaba furunta layntii hore ku nahayba, safkii horeaba nahayba, mar haddii safka hore oo difaaca hore aa tahayna wax walba waa filanay maa.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga Afgooye Mahdi Axmed Xasan oo u waramaya wariyaheena Nuur Xasan Nuur. Jumca wanaagsan, galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Haddana ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno dhacdooyinka ugu waaweynaa ee sanadkan dhacay kuna saabsanaa arrimaha Soomaalida. Waxaa si wada jira u soo diyaariyay una soo jeedinaya Caashe Ibraahin Aadan iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Barnaamijka dhacdooyinka sanadka sii dhamaanaya ee 2016 waxaanu si gaar ah dib ugu jaleeci doonaa dhacdooyinkii ka dhacay Soomaaliya iyo sidoo kale dhacdooyinkii qabsaday Soomaalida qurbaha, gaar ahaan kuwa Waqooyiga Ameerika.
Sanadkan sii dhamaanaya ee 2016 Soomaaliya waxay u ahayd sanad ay dhacdooyin dhowr ah isu bahaysteen, guux siyaasadeed oo kuwii hore ka qarawayn, qaraxyo waaweyn iyo rasaas culus oo galaaftay nafta dad badan oo aan waxba galabsan, iyo sidoo kale walaac soo wajahay Soomaalida deggan meelo ka mid ah waddamada dibadda, gaar ahaan kuwa Waqooyiga Ameerika. Innagoo gabagabadana ku soo xiri doonaa raadka uu sanadkan 2016 uga tagay Soomaaliya iyo saadaasha sanadka cusub ee hadda curanaya ee 2017.
Haddii aynu ku horeyno bishii January ee sanadka 2016, madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo ay hadda muddo bil ka yar uga harsan tahay xilka madaxweynenimo ayaa Stephen Schwartz u magacaabay inuu noqdo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya. Magacaabida safiirka ayaa loo arkay inay astaan u ahayd dib u soo noolaanshaha xiriirka diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo Soomaaliya, iyadoo dowladda Soomaaliya ay horeba safiir ugu soo dirtay magaalada Washington DC. Bishii August ee isla sanadka 2016 ayuu Danjire Schwartz waraaqadihiisa safiirnimo ku wareejiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya kadib booqasho uu ku tagay magaalada Muqdisho. War qoraala oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu yiri magacaabida Danjire Stephen waxay caddayn u tahay xiriirka xooggan ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Mareykanka.
Qoraalka ayaa lagu sheegay in soo noqoshada xiriirka Mareykanka iyo Soomaaliya ay tilmaamayso in Soomaaliya ay u jihaysatay dhanka deganaanshiyaha iyo horumarka oo dunida inteeda kalena wax la qaybsanayso. Mr. Schwartz waxa uu noqday safiirkii ugu horreeyay ee Mareykanka u diro Soomaaliya muddo 25 sanadood ah. Waxa uu sidoo kale noqonayaa safiirkii ugu horreeyay ee Mareykanka tan iyo 1999-kii ee taga magaalada Muqdisho. Safiirka dowladda Soomaaliya ee magaalada Washington, Axmed Ciise Cawad, ayaa magacaabista safiirka ku macneeyay tallaabo taariikhi ah.
Hase ahaatee khubarada sida weyn ula socda siyaasadda Soomaaliya iyo xiriirka kala dhexeeya Mareykanka ayaa siyaabo kala duwan u micneeyay magacaabida safiirka waxay ka bedeli karto xiriirka labada dhinac. Abuukar Carmaan, oo ah ergeygii hore ee dowladda Soomaaliya u qaabilsanaa Mareykanka, oo magacaabista Schwartz ka hadlaya waxa uu yiri:
malihi waxay bedeli kartaa because haddii aad xasuusato Mareykanka arrimahan waanwaanadaani tii socotay oo internationalkii igaadii ku jireen oo laleeyahay maalina baydhabaa la jooga, maalina xamaraa la joogaa, showgan iska socdo, Mareykanka waa un sacaba tumaay mugta fakir ka duwan dadkaas maba la imaanin bun because wuxuu arkay hirka inuu meeshaas u socdo iyagaas unuu la socdaa. aniga uma arka in meeshaas wax ka imaanayo wax u fiican soomaaliyana kama imaanayo wax u fiican maraykankana kama imaanayo waa un khasaaro.
Waxaa jiray aragti taas wax badan ka duwan oo laga muujiyey magacaabista safiirka cusub ee dowladda maraykanka ee soomaaliya sida tan Faisal Cabdi Rooble oo ka faallooda arrimaha dunida iyo soomaaliya oo sheegay in soomaaliya ay wax weyn ugu fadhido magacaabista danjiraha maraykanka.
Wuxuu dalka maraykanku u mareeyey arrimaha soomaaliya iyo markuu soomaaliya wax ka rabo ama igaad ama dalalka kale ee Soomaaliya ku dhow. Laakiin arrintani waxay xaqiijinaysaa in wixii maanta ka dambeeya dalka Mareykanku si toos ah arrimaha Soomaaliya uga muuqanayo riboorto joogto ah iyo warbixin joogto ah aan hadda kadib laga dhageysanayn igaad iyo Itoobiya iyo Kenya, laakiin warka laga helaya safiirka Mareykanku maanta dhigtay. Marka waa xidhiir toos ah oo ka dhexeeya State Department-ka iyo madaxtooyada Mareykanka iyo kuwa Soomaaliya.
Qaraxyada iyo dhacdooyinka dhiilada iyo xanuunka badan ee la degay Soomaaliya sanooyin badan ayaa u muuqday in sanadka 2016-ka aanay wax weyn iska bedelin. Laba qarax oo xooggan ayaa sanadkan gudihiisa ka dhacay Hotel SYL magaalada Muqdisho. Kii ugu horreeyay ayaa dhacay bishii February ee isla sanadka 2016, kaasoo ay ku dhinteen 6 qof, 25 kalena ay ku dhaawacmeen. Weerarka labaad ayaa dhacay bishii August isla sanadka 2016, waxaana ku dhintay inta la og yahay 25 qof, 60 kalena dhaawac ayaa soo gaaray. Qaraxyadaas ayaa ruuxay oo burburna u geystay guryo wax badan ka fog hoteelka ay jugtu soo gaartay.
Qaraxyada SYL gaar ahaan kii u dambeeyay ee bishii August dhacay ayay dhaawacyo fudud ka soo gaareen wasiiro, xildhibaano iyo wariyaal hoteelka ku sugnaa. Waxaa wasiiradaasi ka mid ahaa wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Nuur Faarax Xirse iyo wasiiru dowlaha Gaashaandhigga Maxamed Cali Xaga. Wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo weerarka kadib VOA-da la hadlayay ayaa ka hadlay siday wax u dhaceen.
Kooxaha nabadiidka, kooxaha nololdiidka, kooxaha arxaka daran haddee qof kasta oo Soomaaliya ayay jiraayi nolosha iyo bini-aadminimada iyo islaamnimada ayay la dagaalamayaan oo kasoo horjeedaan. Marka xogta waa la helay, laakiin dee laguma guuleysan kani la qabto, waa lagu daba jiray. Iyaguna markaa waxay go'aansadeen hadda inay intii ay la qaban lahaa ay dib ku geystaan, waana geysteen runtii. Oo dad badan oo marata shacab ahoo Soomaaliyeed oo waxba galabsan ayay ku wax yeelayeen.
Bishii February ee sanadka 2016 ayaa waxaa weerar la doonayay in lagu soo rido diyaaradda Dalo Airlines lagu qaaday diyaaraddaas, taas oo wax yar kadib markii ay ka duushay garoonka diyuuradaha ee Aadan Cabdulla Cismaan dib ugu soo laabatay garoonka kadib markii uu qarax ka dhex dhacay gudaha diyaaradda. Qaraxa ayaa la sheegay in loo adeegsaday kombiyuutar laptop ah, isla markaasina la tilmaamay in uu ku dhintay qof laptopka watay oo meydkiisa laga helay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii uu ka faniinay duleel uu qaraxaasi ka sameeyey diyaaradda.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ninka ku dhintay diyaaradda Daalo oo magaciisu yahay Cabdullaahi Cabdisalaan Boorle in uu watay kombiyuutarka uu ku rakibnaa qaraxa lala damacsanaa in lagu soo rido diyaaradda. Duuliyihii diyaaradda ayaa markaasi kadib ku guuleystay inuu dib ugu dejiyo Daalo halkii ay ka kacday oo ahayd garoonka magaalada Muqdisho. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii diyaaradda Daalo lagu qaaday. Waray Shabaab soo saartay isla bishii February ayay ku sheegtay in ay bartilmaameedsanayeen sirdoon reer galbeed ah iyo Turkiyiin saarna diyaaradda. Afhayeenkii dowladda ee xilligaasi Cabdisalaan Cato ayaa sheegay in dad badan loo xiray.
Waxaa la xiray 22 eedeysane oo lagu tuhunsan yahay in ay wax ugu jireen ama wax ka sameeyeen abaabulkii qarxii lagu dhex qarxiyey diyaaraddii Dala Airlines.
Bishii May ayay maxkamad ku taala magaalada Muqdisho waxay laba nin ay ku heshay dambi ah inay qorsheeyeen weerarkii loo adeegsaday kombiyuutarka qaraxu uu ku rakibnaa ee lala beegsaday diyaaradda Dalo Airlines, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. Maxkamadda milatariga ee dowladda Soomaaliya oo markii saddexaad dhageysatay dacwadda Cabdiweli Maxamuud Macuu oo ahaa madaxii amniga ee hay-adda duulista rayidkaahi iyo Carays Xaashi Cabdi oo ay maxkamaddu sheegtay inuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo weerarkaasi ay qorsheeyeen waxay labadooduba ku xukuntay xabsi daa'in.
Dowladda Turkiga oo sanadihii u dambeeyay galaangal aad u weyn ku lahayd Soomaaliya kadib safarkii uu sanadkii 2011 ku tagay Soomaaliya madaxweynaha xilligan ee dalkaasi Erdogan oo markaasi ahaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa bishii Juun ee sanadkan 2016 waxa ay safaaradeeda ugu weyn ay caalamka ku leedahay ka furatay magaalada Muqdisho. Kasoo furitaanka safaaradda waxay dawladda Turkiga ka fulisay gudaha Soomaaliya mashruuc kala duwan oo dhinacyo badan leh sida waxbarashada iyo adeegyada caafimaadka.
Haddaba safaaraddan cusub ee Turkiga uu ka furtay Muqdisho sanadkan maxay uga dhigantahay xiriirka labada dal iyo guud ahaanba caalamka? Waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga kana faallooda arrimaha Mareykanka iyo Soomaaliya oo ka jawaabaya su'aashaasi oo ay VOA du weydiisay maalmo uun kadib furitaankii safaaraddaasi.
Xiriirka hadda caalamku la leeyahay Soomaaliya waxaad moodaa inuu dig u ahaa in si rasmiya loola xiriiro heshiiska ama gelitaankii uu tegey Turkigu uu Soomaaliya tegey. Waxaad ka garanaysaa 2011 markuu Erdogan tegey iyo wixii ka dambeeyey. Dalal tiro badan baa safaaradahoodii ka furtay, Mareykanka baa ictiraafay, dalal kale oo awal markii hore lugta kaliya ugu jirtay waxaad moodaa inay xoogga saareen inay iyaguna sidii oo kale ay ama dhaqaalaha ka caawiyaan ama arrimahan maaragtay humanitarianka oo maaragtay arrimaha bani aadamnimada ama deequhoodii ay kordhiyaan. Marka waxaad moodaa Turkigu inuu ahaa runtii albaabkii markii hore meeshii waxyar lagu taageeri jiray Soomaaliya in loo rogay dal inuu iskaagi rabo oo la maal gashan karo dekadiyo uu isagu maamulayay dayuuradiisi oo uu bilaabay inay ka shaqayso iyo deeqihii caadiga ahaa oo hay-addiisa tilka la yiraahdo ay horumarinta ka sameynaysay.
Bishii Juun ee sanadkan 2016 waxa weerar lagu qaaday hotel Naasa Hablood ee magaalada Muqdisho. Weerarkaasi ayaa ahaa mid argagax badan abuuray dhimasho iyo dhaawac nagaystay. Dadka ku dhintay weerarka waxaa ku jiray wasiir dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha ee arrimaha deegaanka Burci Maxamed Xamse iyo Dr. Ducaale Shahiid oo ka tirsanaa dhakhaatiirta magaalada Muqdisho oo dhalay Dr. Maxamed Aadan Shahiid oo ka mid ahaa dhakhaatiirta sida weyn looga yaqaan Muqdisho oo ka mid ahaa dadkii ku dhintay qaraxii hotel Shamaway sanadkii 2009. Tirada dadka ku dhintay weerarkaasi ayaa waxa ay dhamaayeen 20 qof halka in ka badan 40 kalena ay ku dhaawacmeen. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarkaasi ay iyagu ka dambeeyeen.
Dhacdo kale oo fajac ku noqotay dadka Soomaaliyeed iyo dadka la socda arrimaha Soomaaliya ayaa waxay ahayd weerar isqarxin ah oo bishii July 26-keedii la sheegay inuu geystay Saalax Nuux Ismaaciil oo loo yaqiin Saalax Badbaado oo horena uga tirsanaa baarlamaankii dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya. Weerarkaas ayaa ka dhacay agaarka garoonka diyuuradaha ee magaalada Muqdisho waxaana ku dhintay 13 qof. Xildhibaan Daahir Amin Jiso oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka mid ahaa xildhibaanadii ay soo wada shaqeeyeen Saalax Badbaado.
Saalax Badbaado wuxuu ahaa markiisii hore koob xildhibaan oo dowladdii ku meelgaarka ahayd ee xilligii carti soo galay ayuu ahaa. Xilligii oo Imbagaati uu loos gareeyay haddana wuxuu mar labaad ka soo galay midowgii maxkamadaha xilligii oo Jabuuti ayuu ka mid ahaa. Labadaas mar ayuu xildhibaan soo noqday.
Sanadkan waxa ay Soomaaliya u ahayd sanad ay shanqarta siyaasadda meel sare gaartay. Soo xulista xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa gelgishay gabi ahaanba siyaasadda dalka. Bishii July ee sanadkan, guddiga doorashada dadban waxa uu sheegay inay heleen musharaxiinta u taagan aqalka sare ee baarlamaanka, waxaana Puntland ay ahayd dowlad goboleedkii ugu horeeyay ee liiska soo gudbiya. Hase yeeshee, galmudug ayaa noqotay dowlad goboleedkii ugu horeeyay ee doorashada aqalka sare ay ka dhacdo sanadkan.
Doorashada aqalkaasi ayaa la sheegay in ay haraysay musuqmaasuq aad u baahsan, taasoo ugu dambeynna sabtay in guddiga madaxa bannaan ee xallinta khilaafaadka doorashooyinku ku ulaalo 11 ka mid ahaa xubnaha loo soo doortay aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya.
Bishii Agoos ee sanadkan nasii dhammaanaya ee 2016 ayaa dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan waqooyiga Ameerika waxay u ahayd mid ay taariikhda Mareykanka meel muhiim ah ka galaan kadib markii Ilhaan Umar oo ah gabar Soomaali ah ay noqotay gabadhii u horeysay ee Soomaali ah ee xisbiga dimuqraadiga ay u soo sharaxaan golaha wakiilada aqalka Minnesota ee ay sida weyn u dagaan bulshada Soomaalida ah ee dalkan Mareykanka ku nool. Ugu dambeyntiina, 8 bishii November ayay si rasmi ah Ilhaan ugu rumowday riyadeedii markii ay ku guuleysatay kursiga kadib markii uu tartanka ka baxay musharaxii ka socday dhinaca jamhuuriga.
Ilhaan waxay ka guuleysatay Vils Khan oo ahayd haweeneydii xisbiga dimuqraadiga u matalaysa golaha wakiilada ee gobolka iyo Maxamuud Nuur oo ah Soomaali isna tartanka ku jiray. Ilhaan waxay ka hadashay waxa u suurageliyay in ay guushaasi gaarto iyadoo dalkan qaxootinimo ku timid.
Waxaan oo suurtageliyay waan dadaalka aan galnay, waxaan campaignka aan aaminsanayn annaga in ay muhiim tahay dadka oo dhan oo xaafadeena degmadeena 60B degan ay fursad u helaan in codkooda buuxa ay dhiibtaan. Marka meenan isku dayin annaga in hal dhinac kaliya aan aadno, waxaan ka shaqeynay oo isku daynay sidii qof kasta cod looga soo heli lahaa, codadka loo mideyn lahaa. Shaqadaasi tani waligeed ma shaqo la qabtay ma aha, marka sidaas kaliyo aan guusha aan gaarnay aan ku gaarnay.
Dhacdooyinka sanadkan ee saameynta xoogan ku dhexlahaa bulshada Soomaalida waxaa ka mid ahaa dhageysigii dacwadda dhanka badda ee bishii September 19-keedii ee sanadkan 2016 ka bilaabatay maxkamadda Hague ee u dhexeysay Soomaaliya iyo Kenya, taasoo ay sanadkii 2015 Soomaaliya ka gudbisay Kenya. Labada dowladood ayaa la siiyay maalmo ay ku soo bandhigaan waxa ay ka qabaan arintaasi, waxaana bilaabay Kenya oo maalintii ugu horeysay ee 19-ka bisha la dhageystay, Soomaaliyana ay maalintii xigtay soo gudbisay ashtakadeeda.
Kenya waxay ku doodaysay in dacwadda aanay maxkamaddu qaadin oo labada dowladood khilaafaadkooda ayagu dhameystaan, halka Soomaaliyana ay mid taasi ka duwan ay qabtay. Romy Abraham oo ah gudoomiyaha maxkamadda dhageysanaysay dacwadda oo ka soo jeeda dalka Faransiiska ayaa maalinkii ugu horeysay ka hadlay sida ay doodu u kala dhici doonto.
The hearings will comprise a first and second round of oral argument.
Dhageysiga dacwadan ayaa ka koobnaan doona laba wareeg oo dood ah oo bilaabanaya maanta berina dhammaanaya, waxaana wareegga labaad uu bilaabmayaa Arbacada. Dhinac walbana waxaa la siinayaa 3 saacadood, iyadoo maanta la dhageysan doono dooda Kenya, berina la maqli doono dhinaca Soomaaliya, iyadoo haddana dib laysugu soo noqon doono Arbacada iyo Khamiista oo haddana la kala dhageysan doono labada dhinac.
The second round of our arguments will begin on Wednesday 21st September.
Xeerlaaliyaha qaranka Axmed Cali Daahir oo wafdiga Soomaaliya ee dacwadan u tagay magaalada Hague horkacayay ayaa xilligaasi VOA-da u sheegay wixii maxkamadda lagu soo bandhigay.
Maanta sidii uun loo ballansanaa oo maaragtay la filayayda waxaa bilaabatay dhageysigii dacwadii badda, murankii badda Soomaaliyeed ee Kenya iyo Soomaaliya. Waxaa loo ballansanaa maanta in la dhageysto doodii Kenya oo ahayd taagii fardhaca ahaa ee ay sameysay oo ay ku duraysay in maxkamaddu ay awood u leedahay dhageysiga dacwadan. Taas ayaa argumentigooda uu ahaa, annaguna marka aan ka jawaabnay in maxkamaddu ay awood u leedahay in ay dhageysato. Marka maanta doodu waxay ahayd bacdama Kenya iyadu ay keentay shurtaaga in ay soo bandhigto doodeeda ku wajahan iyo saldhigga ay u xuskanayso in aanay maxkamadani aysan u lahayn ikhtisaas dacwadan inay gasho.
September 23-keedii ayaa dhageysiga dacwadda labada dhinacba la soo xiray iyadoo loo ballamay sanadka cusub 2017.
Bishii September ee sanadkan sii dhammaanaya 2016, magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shirka urur goboleedka IGAD, halkaas oo ay tageen madaxweynayaasha dalalka Kenya, Uganda iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweynaha loo martida ahaa ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Sidoo kale shirka IGAD ee ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa tagay ergo matalaysa dalalka Suudaan, Jabuuti iyo Koonfur Suudaan. Kulankaasi ayaa ahaa kii ugu horreeyay IGAD ay ku qabsato Soomaaliya tan iyo sanadkii 1986-kii oo ahayd markii ururkaasi la aasaasay.
Ergeyga urur goboleedka IGAD u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey ayaa bogaadiyey horumarada isdaba jooga ee Soomaaliya ku tallaabsanaysay. waraysi uu siiyey idaacadda v o eda ayuu maxamed cabdi afey waxa uu ku bogaadiyey shirkaasi madaxda urur goboleedka igaad ay magaalada muqdisho ku yeesheen.
horta runtii waxa ugu weyn oo soomaaliya ugu jirta waxa weeyaan soomaaliya waxay u baahantahay dowlad iyo dowladnimo. muddo badan oo burbur lagu jiray, dhibaatada dowlad la-aanta ee keentay waxay laga dhaxlay, waa la arkay barakac, qaxooti, dil, jab. soomaaliya waxaa kaloo anfaca inay dowlad shaqayso ay xesho.
dhacdooyinka kale ee sanadkan ugu waaweynaa waxaa ka mid a kulan dadweyne oo idaacadda v o a ku qabatay magaalooyinka muqdisho iyo minneapolis ee dalalka soomaaliya iyo maraykanka. waxa uu ahaa kulankii noociisii ugu horreeyey ee idaacaddu isku xirto dadweynaha labada magaalo oo su-aalona weydiiyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. kulankaas oo dhacay 3-dii bishii sebteembar ayaa mid ka mid a su-aalihii la weydiiyey madaxweynaha waxa ay ahayd:
madaxweyne, 4 sano waddanka madaxweyne ka ahayd adiga iyo xukuumaddaada, waxaan isleeyahay ama ummadda codkoodana ku hadlaya, aaminsannahay inaad ku guuldaraysateen inaad fursado u abuurtaan, idinku awooday inaad abuurtaan. waxaad ku abuuri karteen nationali hadday tahay, regional hadday tahayba, inaad maaragtay dhaqaalaha waddanka soo galaya hadday tahay, iyo inaad national community waxaa ka helaysaanba hadday tahay. laakiin fokskiina dhan waxaa geliseen siyaasad iyo iscaircaysi maamul goboleed hadduu yahay iyo federaal level hadduu yahay. marka ma isleedahay madaxweyne, su-aashiid haddaan soo koobo, waxaa ku qasbay dhallinyarada inay ama badda ku daataan ama ay xagjirnimada ku biiraan inay number one mas-uuliyaddeeda adiga aad qaadaysid oo madaxweynihii waddanka aad tahay?
maxamed daahir, waa mahadsan tahay. aniga waa kaaga aragti duwanahay. dowladdan ma qabo iyo aniga ka madaxweyne ahaan, dabcan madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay, dhib kastoo dalkan ka dhaca mas-uuliyaddiisa waa qaadaya. haddii mid oo farsamo xumo iyo siyaasad xumo ay keenta hadday tahay, iyo haddii mid si kale ku yimid hadduu yahayba, mas-uuliyaddayda i meeshan jooga ayaan ku qaadayaa, waa qaadaya. laakiin waxaan rabaa maxamed inaan ku xasuusiyo, dalkan sidiisaba waxaa tiri siyaasadaas ka daba ceyrceyrsanaysaan, dalkan sidiisaba wax meeshaan dhigay siyaasad xun waay. dalkan dhaqaale xumo meesha ma dhigin. adduunyada dadka ugu qanisanaan nahay, 9 million oo hektar oo dhul ahaan qabnaa, oo 2 webiyo joogto a leh, xoolaha afrika per capita markiiya waa ugu badan nahay, xeebta ugu dheer afrika oo kalluun ka buuxaan leenahay, intaas waxaa dheer khayraad dihan oo dhulka hoostiisaan leenahay, dunida dadka ugu qanisanaan ka mid nahay oo ku nool, haddana dadka ugu faqrisanaan ka mid nahay. waxaana faqrisiyey waa siyaasad xumaatay. marka waxaan leeyahay madaxda lagu dhiirigeliyo siyaasadda inay ka heshiyaan dhinaca sanda ay u hagaan haddii aan la yidhaahdo.
dhacdooyinka xusuusta leh ee aan laga tegi karin ee dhacay isla bishaasi sebteembar ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2016 waxaa ka mid ah weerar toorey loo adeegsaday oo magaalada St. Cloud ee dalkan Mareykanka ka geystay wiil Soomaali ah, kaasoo dhaawac u geystay 8 qof oo ku sugnaa suuq ku yaalla magaalada St. Cloud. wiilkaasi oo magaciisa lagu sheegay Daahir Aadan ayaa waxaa isla gudaha suuqaasi ku toogtay sarkaal ka tirsan booliska oo aan xilligaasi shaqada ku jirin hase ahaatee ka agdhowaa goobta.
weerarkaasi waxaa sheegtay ururka ISIS oo iyagu sheegtay in askari ka tirsanaa uu fuliyey weerarka. maalin kadib xilligii uu weerarkaasi dhacay ayay Soomaalida gobolkaasi degan waxay qabteen shir jaraa'id oo ay ku caddaynayaan mowqifkooda ku aadan weerarkaasi iyo in weerarkaasi uu ahaa mid ku kooban shakhsiga geystay oo aanay Soomaalidu la qabin. cabdulaahi kulane oo ku hadlayay magaca jaaliyadda Soomaalida ee magaalada St. Cloud ayaa v o a u sheegay:
way u fudud tahay dadka Soomaalida ama dadka muslimka markay wax dhacaan in lagu nabo, lagu dhejiyo ariga argagixisada, xataa haddaysan argagixiso ahayn. waxay dhacay ma naqaano, fikirkeeda ma hayno, booliisku ma hayaan. inkastoo ISIS ay sheegatay inuu qayb ka ahaa, laakiin dadkii baarayay f b i d law enforcementigii maanta waxay noo sheegeen inaysan weli establish kareen wax linkio ninkaan iyo ka dhexeeya nimanka. marka lama yaqaan. marka haddii markiiba conclusion ah lagu soo boodo ama la gaaro dulucda ah wuxuu ahaa ninkaan nin argagixiso ah oo magaaladeena nagula nool, dadka Soomaalida dhibaata arrintan ka qabsanaysa, arrintan shaqada dhibaata ka qabsanaysa, retaliation iyo rc inuu ka yimaada laga sameeya, arrintuna waa arrin shaqsi ku kooban.
dhacdada weerarka toorreyda loo adeegsaday ayaa hurisay xiisada xagga isirka ku salaysan oo ka dhex aloosanta Soomaalida magaaladaasi ku cusub iyo dadka caddaanka ah ee horey u degana magaalada. waxaa jiray dhowr dhacdo oo dhallinyarada iskuullada dhigata ay ku lug lahaayeen. waxaa iyaguna jiray in dumarka Soomaalida ah ay ka cabanayeen in marka labiskooda la arko la aflagaadeeyo loona muujiyo nacayb kaga imaanaya dadka caddaanka ah, taasoo ay markii dambe soo kala dhex galeen mas-uuliyiinta gobolka. canab maxamed daahir oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee magaalada St. Cloud ayaa v o eda u sheegtay.
Aad waxaan ugu mahad celinayaa ururka NWSCP la yiraahdo oo xuquuqda dadka madowga u dooda wadankan usoo doodi jiray, haddana xuquuqda dadka insaanka u dooda. waxaan isleahay imaanshaha governorkan uu imaaday ee uu la hadlay dadka intaan dhan ilaa 400 qof bay ahaayeen, waa buuxeen weliba si kadisu ku yimid governorku maan dadka aad looguma sii sheegin. Haddana waxay saabtay dadka warka waa isgaargaarsiiyeen, meesha waa la waday, waa la soo buuxiyey, waa la soo buux dhaafiyey. Marka waxaa aad uga bedeshay hadalkiisii ahayd Minnesota, ma aha Minnesotadii 30 sano ama 50 sano, aad baa loo hadalhayaa magaalada Facebook-yada, social media-da, website-yada, aad baa loogu hadalhaya arrigaas. Runtii dad badan oo cadaana ayaa weliba aad u hadalhaya oo maasa soo dhaweeyey hadalka uu governorka ku hadlay, sababtay tahay wax ka rida ayaa lalacaa dadkan reticalka ka hadla ee dadka madowga ama dadkan ajnabiga Soomaalida midabta koora ama dadkan kale wadankada imaada.
dhacdooyinka sida weyn loo xasuustay sanadkan 2016-ka waxaa ka mid ah dagaal, dhimasho, dhaawac iyo barkacba sababay oo bishii Oktoobar ku dhex maray maamulada Puntland iyo Galmudug magaalada Gaalkacyo. dagaalkan ayaa waxa uu argagax ku abuuray bulshada ku dhaqan magaaladaasi oo ay mar kaliya xabadda dushooda ka dul yartay. dadka deegaanka ayaa markiiba afka furtay iyagoo baaq u diray dadka dagaalka wada, inkastoo labada dhinac uu midba midka kale ku eedeeyey sababta dagaalkaasi horisay.
waxaan ugu baaqayaa labada geesood in dagaalka la joojiyo, haddii hadal lagu bedesho xabadda ina hadal lagu bedesho, haddii la diido kolay wixii ilaahay iraadeeya waa dhacahayaan. yaan hadhow la oran odayaashu nabad kuma hadlin, odayaashu nabad kuma hadlin. labada maamul waxaan ugu baaqahayaa ciidamada, hooyooyinka, culimaadiinka, in nabadda la jooy, nabadda la qaato, in nabadda la qaato. wixii dhintay allah u naxariisto, hadday xaq u dhinteen, haddayse xaq u dhimanna ilaahay baa la xisaabtamahaya. waxaan u baaqayaa culimaadiinka, nabadoonnada, hooyooyinka, gabdhaha, nabadda ha la qaato.
inkastoo ay jireen baaqyo nabadeed oo meelo kala duwan uga imaanayay labada dhinac, iyo sidoo kale heshiis mas-uuliyiinta sarsare ee labada maamul ay ku gaareen dalka dibaddiisa, ayaanay taasi suurtagelinin in dagaalka Gaalkacyo uu si rasmi ah u joogsado. bishii November ayuu haddana mar kale dib u qarxay dagaalka labada dhinac u dhexeeyey oo kuwii hore ka cuslaa, kaasoo inta la og yahay ay maalin qura ku geeriyoodeen 720 qof, 80 kalena uu dhaawac ka soo gaaray. horaantii bishii December ee sanadkan ayay mas-uuliyiinta ugu sarreysa labada mas-uul isu hor fariisteen si dhiig ah labada shacab loo joojiyo oo ay sidaana ku wada saxiixeen heshiis nabadeed oo uu goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke.
waxaan idin ogaadaa cadaalada iyo wanaagga iyo garow inaan la hadlo nabadda madaxweyne ee Galmudug iyo Puntland. waxaanu runtii usoo jeedin 4 qodob oo markaas hadda la sheegay oo ahaa runtii xabadda la joojiyo oo cadaadna lasaajiyo baaqo nabadeedna lagu baaqo, in ciidamada la kala qaado, in barakacii dadkii barakaca dowlada ugu soo casho xafadoodii guryahoodii, iyo in guddi la saaro dhamaystira madaxaajoodka khilaafkii, iyo in gobol la fadhiyo oo runtii la wajaho waxyaabaha dhexyaala labadan dowlad goboleed.
isla bishii Oktoobar koox milishiyaad ah oo sheegtay inay gacan saar la leeyihiin ururka Daacish ayaa sheegay inay la wareegeen gacan ku haynta degmada Qandala ee gobolka Bari ee Puntland, halkaas oo muddo ku dhow 4 cisho ay haysteen. ciidamada Puntland ayaa diyaargarow bil iyo ka badan qaatay kadib ku guuleystay inay kooxdaasi ka saaraan Qandala 7 December. milishiyaadkaas waxaa hogaaminayay wadaad lagu magacaabo Sheekh Cabdulqaadir Muumin oo sanad ka hor ku dhawaaqay in uu ka baxay ururka Al-Shabaab kuna biiray Daacish. wariyaha v o a ee Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac oo gaartay Qandala markii ISIS laga saaray halkaasi kadib ayaa waxay halkaasi kula kulantay oo ay ku wareysatay Qandala wasiirka qorsheynta Puntland Shireec Xaaji Faarax oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta Puntland ee Qandala tagay.
runtii saa ula socotaan 26-ka ayaa operationkan loo bixiyey danab 2 oo lagula dagaalamayo ama lagu tirtirayo Daacish. ay ka balaa ciidamada Puntland qeybeeda kala duwan ay ka balaabeen magaalada maxaan ku raadayay Hoobato oo ah dhinaca Baldidin iyo Timirshed meel u dhow. sidaas waxa waaye cleanup baa la sameeyey, aad baa loo nadiifiyey meeshaas, islamarkaasna waxaanu usoo gudubnay meelayaa Damaar oo lagu seexday habeenkii ciidamadu wada isugu yimaadeen intaanay dhicin howlgalka dhabta ee xaqiiqaha.
16kii November ee sanadkan 2016 waxaa magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka lagu soo gabagabeeyay maxkamadeynta 9 dhalinyaro ah oo 8 ka mid ah ay Soomaali ahaayeen halka mid ka kalena uu u dhashay qoomiyadda Oromada ee dalka Ethiopia. Xukunka oo socday muddo 3 maalmood ah ayaa dhalinyaradan lagu kala xukumay intuu u dhaxaysa 2 sano iyo bar ilaa iyo 5 iyo 7 sano. Wariyaha VOA ee magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade oo xilligaasi goobjoogka ahaa siday maxkamadeynta dhalinyaradaasi u dhacday ayaa la hadlay qaar ka mid ah waalidiinta wiilashooda xabsiga la dhigay oo aad uga murugaysan xukunka argagaxa leh ee ku dhacay caruurtooda.
Meesha marka aan fadhiyay waxay madaxayga ku jiray in cunugayga 30 sano ka yar la siinayo, laakiin markay kuwa cadaanka ahaa oo wax ku oogaya ay soo kaceen jaa waxaan gartay ilmahayga waxay sheegayaan in lagu xukumaayo niyaddaan gashtay. Har iyo habeen ilmahayga waan u sheegaa inaysa cadaalad iyo justice aan lagula dhaqmanayn waddankan. Cadaalad darro waaye, xaakimkana ma xukumin, dowladda ayaa xukumtay iyo dadkii meesha fadhiyay oo bugaagta waaweyn iyo xaashiyaha u watay caruurteena 1 sano iyo 6 bilood. Mascade, haddaan runta aan kaagaga sheego, maanta xukunka meeshaas ka dhacay iyo shalay xukunkaas dhacayana waa xukun dhinaca Ilaahay ka yimid. Habig waxaan ku ahay Ilaahay wuxuu isiiyo Ilaaha ii soo dooray ilmahayga anoo waddankan ku dhun inay jeelay maanta dhex fadhiya.
Xukunka dhalinyarada kadib ayaa dad isugu jira Soomaali iyo ajaanib kale waxa ay isugu soo baxeen bannaanka maxkamadda iyagoo taageero u muujinaya waalidiinta ilmahooda la xukumay ee xabsiga dheer loo diray.
Dhinaca kale, gobolka Ohio oo ay ku nool yihiin jaaliyadda 2aad ee ugu badan Soomaalida dalka Mareykanka degan ayaa dabayaaqadii bishii November ee sanadkan waxaa ka dhacay dhacdo kale oo naxdin ku abuurtay Soomaalida degan dalka Mareykanka kadib markii wiil Soomaali ah oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Cali Arton oo 20 sano jir ahaa uu weerar ku qaaday jaamacadda Ohio State University. Ninka Soomaaliga ah ayaa la sheegay in uu isku dayay in uu baabuur uu watay jeersiiyo dadka, kadibna isaga oo midi wata uu galay jaamacadda isla markaana uu 9 qof tooray la dhacay. Wiilkaasi ayaa wax yar kadib weerarka waxaa dilay ciidamada ammaanka.
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo dhacdadaasi ka hadlay ayaa sheegay in aanay ahayn wiilkaasi inuu yimaado waddankan Mareykanka. Qareenka qoyska wiilkaasi oo v o eda la hadlay ayaa sheegay in qoyska Cartan ay aad uga naxeen hadalka Trump. Bulshada Soomaalida ah ee gobolkaasi deggan ayaa iyaguna markiiba ka hadlay weerarkaasi si ay u caddeeyaan mowqifkooda.
When it comes to the public safety of our community in Central Ohio, there's no Muslim community on one side and the rest of the communities on the other side.
Marka ay timaado amniga dadka muslimka ah ee Ohio iyo kuwa kale ee aan muslimka ahayn, wax weeyaan mid isku mid ah, qaar badan oo anaga naga mid ah oo aan aniga ka mid ahay waxay ka soo baxeen jaamacadda OSU. Aniga waxa jaamacadda ii dhigta 2 caruur ah. Markii aan maqlay warka sheegaya weerarka jaamacadda, wixii iigu horeeyay ee maskaxdeedu ku soo dhacay waxay ahayd badbaadada caruurteeda. Sidaas daraadeed, badbaadada jaamacadda OSU waa badbaadadeena. Jaamacadda waxaa dhigta arday badan oo muslim ah, waxa macallimiinka ah professoro badan oo muslimiin ah, waxa booqda dad badan oo muslim ah. Marka dhammaanteen, ammaanka jaamacadda waa ammaankeena.
Bishan December ee soo gabagabeynaysa sanadka 2016 waxaa magaalada Boosaaso ka dhacay dilal qorshaysan oo loo geystay saraakiil sare oo ka tirsan maamulka Puntland. Saraakiishaas ayaa kala ahaa xeerlaliyihii guud ee maxkamadda Puntland, Korneel Cabdikariin Xasan Firdhiye, taliye ku xigeenkii 3aad ee ciidamada booliska Puntland Gaashaan la Sare Jaamac Saxardiid Cabdi, maamulihii madaxtooyada Puntland ee Boosaaso Aadan Nagaas Huruuse oo goob maqaayada oo ku sugnaa lagu dilay. Saddexdaasi sarkaal ayaa maalmo isku dhowo bishan December ka tirsan la dilay. Guud ahaan dadkii dilkaasi geystay ayaa wada baxsaday.
Haddaba sanadka sii dhammaanaya ee 2016 muxuu uga dhignaa guud ahaan dadka Soomaalida siyaasad ahaan iyo amni ahaanba? Maxayse tahay saadaasha aqoonyahanka Soomaaliga ee sanadka cusub 2017?
Waxaa su'aalahaasi ka jawaabaya Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faalooda arrimaha Afrika kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Sanadkan dhammaanaya ee 2016 Soomaaliya waxay runtii ahayd, yacni waxyaabo badan baa Soomaaliya yacni ka dhacay, dhacdooyin badan baa dhacay. Waxaa ka mid ahaa in doorashada imanka socoto oo macnaha yani dadkan eelaska ay ku dooranayaan yani aqalkii hoose iyo aqalkii sare ee baarlamaanka ay ku dooranayaan waxyaabaha dhacay waxaa kamid ahaa in yani madaxweynaha ahayd in la baariyo kal hore oo dhowr jeer dib loo dhigay macnaha doorashada dib loo dhigay waxyaabaha runtii lagu xusuusan karaya sanadka 2016 waxaa kamid ahaa yani ururka madasha oo markasta yani oo baarlamaanka Soomaaliya yani gudaha maxamed daruuti oo afkiray yani inuu yani runtii maxamed daruuti awood farabadan ka qaaday waxaa soo idil ayaa lagu xusuusan karaya waxaa idin xusuus badan dhinaca kale markaad eegtid rajooyin badan baa muuqataa yani markaad magaalada muqdisho iyo markaad fiirisid yani waxa ka socda yani horumar dhaqaale aad u farabadan ka socda iyadoo marka shaqalaan baad ay ka jirto waxyaabaha sanadka 2016 lagu xusuusto waxaa kamid ahaa sameynta la sameeyey gobolka loo yaqaan Shabeelle la sameeyey iyo waxyaabahaas baaba gobolada macnaha inta badan soo dhameystirmay waxyaabahaas ayaa lagu xusuusan karaya sanadka 2016ka runtii markaad dhinaca kale ka fiirisid yani mustaqbalku waa u fiican yahay sanadka 2017ka hadii aan hadaan adoroso ama maana adoros ku sameeyo waxaa baarlamaanka soo galay dhalinyaro yar baarlamaanka dhanka Soomaaliya aqalka hoose iyo aqalka sare markaad fiirisid 45% waxaa soo noqday yani xubnihii hore ee baarlamaanka ayaa soo noqday 45% waa runtii waa dad cusub oo wajiyo cusub yihiin oo runtii way wari waxaa xusuus madan internet kirakibatadaasi hawooyin yihiin maartay dad dhalinyaro ah oo runtii wax bartay oo micnaha yani energy badan hayo oo runtii la dhihi karayo hadda waxaa moodaa inay soo yar noqonayso soomaalnimada iyo wadaniyadda ay soo noqonayso runtii taa runtii waxaa la oran karayaa rajo badan bay muujinaysaa in hoggaan saxa oo fiican oo soomaaliya dejisay heshe sanadka 2017ka yeesho oo sanadkii 2016ka uu ka fiicnaado sanadkii 2017ka uu ka fiicnaado dhinaca amniga markaad eegtid wax badan iskama bedelin waxaa moodaa runtii weli ururadii hubaysnaa islaamiinta inay la tacaalayaan dowladda ay ula dagaalamayaan waxaad moodaa runtii yani in yani ururka midnimada Afrika oo nabadda Soomaaliya uu joogo in wax badan ay ka dhiman yihiin waxaa moodaa runtii yani in aad xad dareemi karaysaa yani weli amni darada inay weli muuqato waxaa weli meesha ka baqan oo runtii la oran karayo waxa weeyaan waxaan jirin wada hadal yani heshiis ah oo dhab ah oo gudaha Soomaaliya ka dhacay oo mujtamaca Soomaaliyeed ee kala duubay
waa tahay aad baad umaasan tahay dhinaca kale saadaasha 2017ka qayb ka mid ah waad ka hadashay dhinaca siyaasad ahaan amni ahaan iyo markaad fiirisid iyo arrimaha bulshada maxaa ka aqoonyahan ahaan idin muuqda saadaasha
sanadka 2017 Soomaaliya waxaa la rajaynayaa in ciidan yani saxa oo central command leh ay dowladda cusub imanka dhalan doonto ay ka shaqeyso oo markaa bedeli doonto ururada yani amniga soo bedeli doonto oo dib u hanan doonto macnaha waxa weeyaan yani amniga Soomaaliya dib u hanan doonto Turkiga waa darkaysa ciidamada imanka ay tababarayaan oo Soomaaliya sadex weyn oo ka saaystay oo ku saabsan macnaha yani ugu doonayo inuu ku tababaro macnaha ciidamada Soomaaliya oo markaa u dhiso ciidan adag oo central command leh oo kala amar qaadanayo oo kala dambeynayo aan karayo yani amniga Soomaaliya dib u hanan karayo waa rajada fiican maanta dadka Soomaalidu aad u rajaynayaan sanadka 2017 inay arkaan ay rajaynayaan ururada bulshada rayidka ah waxaad moodaa runtii sanadkii 2016 in doorkoodii looga baahnaysan kasoo dhalaalin ayadoo runtii sababo farabadan oo jira awgeed caqabooyin farabadan oo jira darteed aysan ugu soo dhalaalin laakiin sanadka waxaan rajaynayaa in ururada bulshada rayidka ah ay runtii dib u soo noolaadaan oo markaa waxa weeyaan ay dib macnaha waxa weeyaan ay dowladdu la xisaabtamaan dib macnaha yani waxa weeyaan ragga madaxda la xisaabtamaan ururada banta rayidka ee kaliya maanta nool Soomaaliya ururka saxaafadda weeyaan inta kale waxa moodaa runtii inay sii dhinteen laakiin sanadkan 2017 waxaa loogu fadhiyaa inay la yimaadaan istaraatiiji cusub ay la yimaadaan oo marka ay kubad yani dowladda ay kula xisaabtamayaan oo marka dib loo nooreeyo ururada bulshada ee rayidka ahaa ee xoogga badnaa dib loo nooleeyo iyo maartay maqaabdii muqdisho ilaa intay dib u soo noqoto in yani xukuumad macnaha yani shicibku la xisaabtamaysa iman doonto waxaasoo idil waxa weeyaan waa rajooyinka iyo himilooyinka madda Soomaaliya ee hiigsanaysa maanta
marka haddaba la soo koobo sanadkan 2016ka ayaa waxa uu ahaa sanad ay Soomaaliya cagaha la gashay siyaasadda wax badan ka dhaqdhaqaaq iyo hadalhayn badan kuwii sanadihii midkan ka horeeyay waxaa wax badan aad la isugu jiijiiday soo xulista xubnaha labada aqal ee golaha baarlamaanka oo aad moodo in dadka danaynayay in golahaasi ay ka mid noqdaan ay aad u badnaayeen, iyadoo ay jirtay in dadaan horey ugu jirin siyaasadda Soomaaliya ay waqti iyo juhdi badan geliyeen in ay labadaasi gole ka mid noqdaan. Waxaa taasi barbar socotay qayladhaan la xiriirta in ay jirto wax isdabamarin aad u xoog badan oo ay sameynayeen dadka ku howlan soo xulista xubnaha labadaasi gole.
Waxaa dhinaca kale sanadka 2016 gudaha Soomaaliya ka dhacay qaraxyo iyo weeraro lagu dilay mas-uuliyiin, aqoonyahanno iyo dad kale oo rayid ah, kuwaas oo lagu gumaaday goobo ay si nabadgelyo ah ku joogeen oo ay ka mid yihiin hoteello ku yaala dalka. Waxaa sidoo kale iyaguna dhacay dhacdooyin xanuun iyo argagax ku reebay Soomaalida degan waddankan Mareykanka oo ay ka mid yihiin weerarada ay dhalinyaro Soomaali ah ka geysteen gudaha Mareykanka. Waxaan sidoo kale la hilmaami karin dacwadda lagu qaaday dhalinyaro Soomaali Mareykan ah iyadoo ay waalidiintoodu goobjoog ka ahaayeen markii la xukumayay.
Gudahan barnaamijkan aan dib idinku xusuusinaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ka dhacay Soomaaliya ayaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa. Waxaana dhammaan dhegeystayaasha VOA da iyo annagaba Jamaal oo noo rajaynaya in sanadkan cusub ee 2017 uu noqdo mid bashbash iyo baraare noo wada.
Barnaamijkaasi gaarka ah waxaa si wada jira u soo jeedinayay Caashi Ibraahim Aadan iyo Jamaal Axmed Cusmaan, halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Iminkana ku soo dhawaada umuuraha Islaamka waa kan Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Dunida Islaamka waxaa maalmahan u dambeeyay la hadalay mowqifka dawladda Mareykanka, gaar ahaan maamulka xilka ka degaya ee madaxweyne Obama uu ka qaatay deegaameynta ay Israa'iil ka wado Falastiin, iyadoo xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry uu sheegay in loo baahan yahay in la helo laba dowladood oo ay kala yeeshaan Israa'iil iyo Falastiin. Waxaan arrintani falanqaynaya Sharxabiil Axmed Sheekh Ismaaciil oo ah qoraa ka faalooda arrimaha dunida Islaamka kuna nool magaalada Muqdisho.
Falastiiniyiintu intii un muddo ahayd waxay ku jireen dhibaato ay ku hayeen Israa'iiliyiintu, dhibaatooyinkaas oo noocyo kala duwan ahaa. Marka Mareykanka iyo Israa'iil way iska yuhuud way iska warqabaan, laakiin Mareykanka wasaaradda arrimaha dibadda waxaad moodaa luqadii ay filayeen, qaabkay filayeen yuhuud waa laan maysa wahlin. Laakiin Donald Trump xoogaa waxaad moodaa Mareykanku sii hore u sooxin, laakiin murab Mareykanku yuhuud uu la sameeyay markii golihii dhan ay codiyeen Mareykan keliya ka aamusay. Taana waxay dil u tahay oo ku tusinaysaa Mareykanku inuu sii hore yuhuuddu ku ahayn. Yuhuudduna intii ay joogeen waqtigay qaadan kareen iyo dhibkay soo qaadan kareen iyo xuli ay soo gal kareen way soo mareen. Falastiiniyiintuna waqtigii ay kor u kaclaayeen baa soo dhow haddii una ay isku xirnaadan lahaayeen ayagaa duudaa inaysan sii la hebo sida Soomaalidoo kale inay yar kala tagsiin oo kala arsi duwayno sii la hebeysareen.
Hadalka xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ku soo beegmaya iyadoo oo dhowaan golaha ammaanku go'aan ka gaaray in Israa'iil ay joojiso deegaameynta ay ka wado Falastiin. Haddaba maxay tahay ahamiyadda go'aankaasi? Sideese Israa'iil ay u deegaameysaa dhulka Falastiin? Waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya Dr. Xasan Albasri oo ka tirsan Jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen.
Go'aankan in badan baa la sugayay. Qadiyadda Falastiin hadda waxay u gudubtay qadiyad caalami ah oo insaani ah. Way ka gudubtay qadiyad carabeed iyo qadiyad islaami ah. Waayo dalalka carabeed oo Masar ugu tunka weyneed ayaa u dabar jeediyey Falastiiniyiintii. Marka waa garanin kartaa Venezuela iyo Malaysia iyo Senegal xiriirka ay la leeyihiin Israa'iil. Marka arrinkan wuxuu u muuqdaa cadaadis siyaasadeed iyo baraarug caalamka ay ku baraarugeen deegaameyntan inay tahay wax dulmi ah oo Falastiin lagu waday. Haddana wax bilowday maahan, ilaa iyo 40 sano ayaa lagu qiyaasayaa inay socotay deegaameyntan. Deegaameyntana markaad fiirisidna dhowr qaybood waaye. Mar guryaha Falastiiniyiinta ay degan yihiin ayaa laga gurinayaa oo la duminayaa, markaaba waxaa la dejinayaa qaxooti Israa'iila. Marna si kale oo xilad ah ayaa hadda socota oo ah in guryaha qaybaha dabaqeeda sare ay degan yihiin falastiiniyiinta la dejiyo yahuud dabaqeeda hoose. Marka ruuxa degan dabaqa hoose ee famil ahaan oo yahuudka ah wuxuu helayaa koronto iyo layr iyo telefon. Familka degan dabaqa sarena wax koronto ayo wax biyaa ma helayo.
Dunida Islaamka, gaar ahaan dalalka carbeed, ayaa iyagu arrintani u arka tallaabo muhiim ah oo loo qaaday dhanka xal u helidda mushkiladda Falastiin, sida uu faahfaahinayo Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo baarlamaanka dalalka carabta.
Runtii waa arrin wanaagsan oo aniga aragti ahaan caalamka carabta iyo kan dunida muslimkaba ay runtii u riyaaqayaan codkan cusub ee aan looga baran madaxdii hore ee dowladda Mareykanka, sidoo kalena dardarka baryahan dambe midowda Yurub iyo UN ka iyagana arrimaha qadiyadda Falastiin iyaga ama qabaayaadka kale ee bariga dhexe mawaaqifta kala duwan ay qaadanayaan laba daraadle weliba balaarinta Israa'iil iyo dhulka sharci darrada ay ku dhisanayso iyo xadgudubyada joogtada ah waxaasoo dhan isbedello oo runtii dowladda Mareykanka xaggeeda aan looga baran hadda imaanaya oo na loo arkayo inay wax un ka bedeli doonto qalalaasaha caalamka ka jiro iyo habla dhaqanka dunida muslimka iyo carabta iyo dowladaha reer galbeedka oo Mareykanka horkacayo.
Laakiin dhinac kale waxaa jira walaac ay dadka qaar ka qabaan in maamulka cusub ee madaxweynaha Mareykanka la doortay Donald Trump uu ishortaagi doono go'aanadan islamarkaana uu taageeri doono Israa'iil, sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Albasri.
Go'aankan farxadiisu ma sii socon karto, laana waxaa yeelay Trump ayaa soo socda oo Trumpna waxaad moodaa nidaam cusub oo adag oo qallafsan inuu la imaan doono oo qariib ah oo taageero u noqon doono dhinaca Israa'iil. Waxaad moodaa in garabkan hadda uu hogaaminayo Netanyahu uu yahay garab mintida oo macangeega aan waxba ka maqlayn caalamka. Marka waxaa laga warsugaya waxa weeye imaanshaha Trump oo aaminsan inay tahay Qudus caasimadda Jerusalem ee Yahuudda.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Halka dhegaystayaal weli nagala socotaana waa Washington, waxaa dhegaysteen barnaamijkaas Amuuraha Islaamka uu soo jeedinayo Xuseen Barre Aadan. Haatana Falastiin Axmed Iimaan oo istuudiyahagu weylisa ayaan ka codsanayaa hadba mid iyo laba inta waqtigu noo saamaxo qodobadii wararka ugu doorka roona.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkii shalay Al-Shabaab ku soo qaaday magaalada Afgooya ay ku dishay 9 ka tirsan mintidiinta Al-Shabaab. Dowladdu waxay qirtay in sidoo kale ay ku dhinteen 2 askari. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in 2 qof ee dhintay uu ku jiro sargaal ka tirsanaa nabad sugidda gobolka oo lagu magacaabo Daahir Dikotar. Gudoomiye ku xigeenka amniga Afgooye Mahdi Axmed Xasan ayaa VOA-da u sheegay in ciidamada dowladda ay dagaal xoogan kala hortageen maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Falastiin, jacaylku miyuu hadlaa? Ayaan haatan idin soo qabanaynaa.
Ya, ha bayna, hasawa ha
intaan adiga kula hadlay hadaan dhagaxyada u heeso barbaha ay oran laha falastiin
dhagaxad kida waa shakada
ya soo soo jilcamaa waxa ku luqaynaysay hodan cali hodan badbaado iyada ayaan ugu dambaysay idaacaddeena intaan mar kale kulmi doono waa falastiin axmed iimaani ibraahim damdur iyo adeelle nabadgelyo barbaha ay oran laha